Campus FM gli presenta.
Il ktieb lieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selim Bahadur.
Il-radju għandu l-effett li kritiċi u storiċi tal-radju bħal Martin Essen u Rosemary Hortzman isejħulu The Theatre of the Mind, l-effett li joħloq viżwal fil-moħħ. U hekk iseħħ tassew dak li qal Marshall McLuhan li il-radju huwa mezz viżwali, anzi l-aħjar mezz viżwali, iġalek tara dak li tisma.
Il-bniedem bħala annimal u essenzjalment kreatura tal-għajnejn, jew aħjar tal-viżwal, jirrendi kollox viżwali. Il-proċess jaħdem kemm għax dak li jara jaħżnu fil-moħħ, imma wkoll għax dak li jitqanqal anki b'sensi oħra jbidlu f'immaġni. Inxemmu ikel li omna kienet issajjar fi ċkunitna u moħħna joħodna fid-dar tagħna madwar il-mejda, niklu li kelim ħej, nisimgħu biċċa mużika u tfakkarna fl-ewwel darba li smajnija fejn konna ma' min konna. Leħen malajr anqal wiċċ. Fwieħa ġibinna quddiemna persuna u tifkiriet. Il-bniedem biex jifhem irid jara, il-ħin kollu jara, anki meta jnejh ikunu maluqin. Il-ħolm huwa l-mod kif aħna nibqgħu naraw l-immaġni, l-istampi, s-suriet. Forsi naslu biex ngħixu f'dinja bla ħoss, imma f'dinja bla immaġni, forsi le.
Meta fis-sena 1924 il-BBC xandar l-ewwel radio dram Danger ta' Richard Hughes infetaħ separju ġdid fil-qasam tal-viżwal, fil-qasam tat-teatru jekk irridu ngħidu hekk, imma żgur fil-qasam tal-immaġni, għax ir-radju dram hu essenzjalment teatru li l-moħħ jara permezz tal-ilħna, atmosfera, effetti sonori, l-akustika u l-mużika. Permezz tal-moħħ li jagħmel tiegħu dak li qed jara. Dram televiżiv jippreżenta lill-moħħ dak li għandu jara, l-inqas u l-anqas iktar. L-aktar l-aktar jaħkem is-sentimenti emozjonali jew l-imġiba fiżika, imma l-moħħ ma jitlaqx viżwalment li hemm minn dak li tagħtih l-istampa. Naturalment, aktar ma l-istampa tkun tajba, bil-mod kif inhi miġbuda, imdawla, editjata, stilizzata, etc., aktar l-effett pjaċevoli ikun mill-ħuq. Imma l-moħħ viżwalment ma jmurx aktar minn dak li tagħtih.
Mhux hekk fir-radju. Mhux hekk fir-radju dram.
Ir-radju, u b'mod partikolari ir-radju dram, kemm iqanqal il-moħħ bl-ilħna bit-tonalitajiet tagħhom, bl-effett tal-kelma anki tal-pawżiet, bl-atmosfera tal-akustika, bl-effetti sonori bil-mużika, u jitlaq waħdu jimraħ jimmaġina u jara aktar milli tagħtih, kemm bil-ħila tal-oġġett prodott u kemm bil-ħila tas-suġġett li jisma, mela mismieħ għall-immaġini.
Dak li qed nippruvaw nagħmlu f'din is-sensiela il-ktieb lieħor. Program bil-kulur għar-radju. Il-parodoss għażinni għax irridu nwaslu dal-effett, il-kelma li ssir immaġni fit-teatru tal-moħħ.
Għal dan il-għan għażilna rumanz mhux radiodram, imma se nużaw ħafna mill-ħiliet u il-metodi tar-radiodram. Ir-rumanz magħżul huwa meta l-ħarifa tiskot ta' George Peresso. Intennu il-għala b'dak li jedna fl-ewwel programm. L-ewwel nett għax huwa ktieb li nafuh aktar minn kotba oħra u għalhekk għandna nofsi x-xogħol lest, u t-tieni għax ir-rumanz fejn ir-realiżmu u s-surrealiżmu jitħaltu flimkien u dan jagħtina fejn imirħu fil-produzzjoni. Wkoll għax huwa miktub qisu post-production script ta' film u għalhekk jgħinna aktar biex nirrenduh viżwali u nagħmlu l-programm tagħna programm bil-kulur għar-radju. Jekk tieb miktub tajjeb jista' joħloq dak li l-psikologi jsejħu the absorption effect, rumanz moqri fuq ir-radju bl-effetti li joffri ir-radju nemnu li dan l-absorption effect aktar jintlaħaq. Se nagħmlu ħilitna biex nirrendu immaġini l-ħoss kemm tal-kelma, kemm tal-effetti u kemm tal-mużika u paradossalment tas-sentimenti.
Inkomplu ntennu dak li jedna fl-ewwel programm. Selejnu jiena sa nkunu kemm il-karattri ewlenin tar-rumanz u kemm dawk sekondarji jekk nistgħu nsejħulhom hekk. Karattri u rakkonters, ir-rakkontaturi ta' dak li jiġri u tar-riflessjonijiet.
Kara tri rakonters u l-awtur fl-istessin, għax bħal f'xi film ta' Jean-Luc Godard jew François Truffaut, ir-realizmu jitħallat mal-astrat tal-immaġinazzjoni u kif huma kienu kultant iħallu l-kamera tidher fi shots tagħhom biex ifakru lill-udjenza li wara kollox huma kienu qed jaraw film, hekk aħna fil-waqt li inħallukom timirħu fil-fantasija, infakrukom li anki dak li hu immaġinarju u reali. Taħlita ta' realizmu u astrat surreali. U għalhekk minn ħin għal ieħor inġibukom f'sensikom li wara kollox dan huwa rumanz, rakkont ta' mara u raġel u ta' nisa u rġiel oħra, imma li tistgħu ukoll tkunu intom il-protagonisti u l-voyeuristi.
Dan ir-rumanz għandhom ir-realizmu maġiku, fejn ir-realtà u l-fantasija jitħaltu immedjatament mingħajr l-użu ta' xi użu medjatiku ieħor. Isir bl-effett li fil-film insejħulu katt u mhux miks, mhux effett ta' ħolma, imma realtà. Anki fil-moħħ.
Ir-rumanz hu mibni fuq dan l-istil medjatiku tal-films u mhux għall-istil biss kif l-awtur juża l-kelma imma wkoll kif juża l-istruttura. L-awtur f'dan ir-rumanz kważi mhux preżenti, imma t-test innifsu jiġifieri id-damma tal-kliem li jsawwar il-kitba letterarja jsir l-awtur għal min jisma. In-nisġa jew it-tinsiġa dik li bl-Ingliż insejħulha texture tar-rumanz magħżul, jiġifieri il-mod kif inhi imħadma anki sintattikament il-kelma tkompli tgħinha biex noħolqu l-effett fuq is-semmija.
Spiss qed nagħmlu alluzjoni għal film f'din is-sensiela, għax hu dan l-effett li rridu noħolqu, għalkemm nibqgħu konxi li dan ir-rumanz moqri u mwassal permezz tar-radju.
Kif daħal is-seklu 20 insibu bidla radikali bil-mod kif jinkiteb rumanz. Ir-rumanz storiku, filosofiku, anki soċjali jekk ma twarbux, imma ħadu xejn ġodda anki fl-istil. L-eżistenzjaliżmu li ħakem is-soċjetà ħakem ukoll il-qasam letterarju, mhux biss fil-mod tematiku, imma wkoll stilistiku.
Fil-bidu tal-ħamsinijiet u s-sittinijiet tas-seklu ieħor, fi Franza der moviment radikali tan-Nouveau Roman. Ir-rumanz il-ġdid, immedjatu fl-istess ħin ambigu. Għalkemm ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot ma jidħolx għal kollox f'dan l-istil, jekk xejn għax fir-rumanz meta l-ħarifa tiskot l-element poetiku metaforiku tal-kelma baqa' hemm, imma hemm ħafna elementi ta' dan il-moviment Franċiż, mod partikulari fejn l-awtur ma jibqax l-om li xjenti li għaf kollox, imma huwa stess bħal qarrija huwa imkaxkar minn dak li qed jikteb, li għandu aħjar l-awtur fuq il-qarrija għax hu qed joffri x-xogħol mirqum, lest tax maħsub reviżjonat, u għalhekk jista' jnaqqi mir-rumanz tiegħu dak li jtellef il-fokalizzazzjoni u l-istruttura.
Aspett ieħor ta' Nouveau Roman fir-rumanz magħżula għal din is-sensiela hija l-immedjatezza u l-konċiżità fid-deskrizzjoni, propju għax bil-ftit il-moħħ kapaċi jara aktar milli jagħtih l-awtur. L-impressjoni hi ta' xi ħaġa frammentarja li donna tistenna ċerta unità anki jekk ma tasalx kif wieħed jistennija, appuntu minħabba l-ambigwità. Dan il-metodu użawh mhux biss il-kittiba ta' dan il-moviment imma wkoll diretturi Franċiżi ta' films fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet. Kien wara kollox in-Nouveau Roman li wassal għal dak li hum sejjaħ postmodernizmu.
Imma fuq dan ikonna spazju nitkellmu tul is-sensiela. Kemm infakru fuq xi qrajna u rajna fl-ewwel programm.
Mara mhux żgħira għal kollox tgħix f'dar kbira mimlija amara u tifkiriet l-aktar ta' omma, mara li kienet żommila u tifrustra. Mill-Amerika jasal raġel aktarx misterjuż li miet għandha wara ftit jiem. Uħu għal-kbir imgerrex minna ħlif meta jiġi bżonna li ġi għajdila li bintu kien se jkollha tarbija qabel iż-żwieġ u telaq minn ħdejha iffastidjat. Ratu jitkellem ma' raġel ftit iżgħar minna li kien jitla minn ħdejha kuljum ma' 8:15 kwart. Raġel li hi kienet ħadet grazzja miegħu u sar preżenti f'ħajjita. Filgħodu matul il-jum mal-lejl ma' ħsibijieta, aktar u aktar meta f'jum tal-ewwel xita tal-ħarifa stednitu jidħol għandha.
Nisimgħu u naraw it-tieni qari episodiku ta' dan ir-rumanz.
Fis-sensiela il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta Selim Bahajar u
George Peresso. Indeed, both myths and dreams are important communication from ourselves to ourselves.
Eric Fromm, The Forgotten Language.
I, Omma och Huta.
Issa derata kul filodu fitritu dell'officio i Afanda. Kien jitlaq xi kwarta qabel minn daru, iħaffef il-pass u jieħu l-kafè li tlestilu ma' xi toast jew ftit biskuttini. U kif il-qnipe l-imġenġlin tal-Knisja żgħira fil-qrib idoqqu, jitlaq lejn ix-xogħol. U wara l-ħin tax-xogħol rari kien jitnikker bħal qabel ilesti bil-kwiet xi xogħol mibdi. Kien ikollu 700 sena biex jerġa' jgħaddi għandha. Wara ftit bdiet l-istilu x'jiekol. Kienet koka tajba.
Fil-ġninu fil-kċina ngħaddi l-isbaħ ħin tiegħi.
Ma kienx tonqos tgħidlu kif għaddiet il-ġurnata. U kien aktar x'fhom musiket, imma bis-sabar kważi bi pjaċir jismagħha titkellem huwa jiekol. Fid-dar żgħira tiegħu fejn kien inġabar bi ftit amara u ħafna kotba, kien ħabb iskiet. Anki il-radju ta' dik taħdeħ, miftuħ bera biex tisma' d-diski jew il-romanz ta' Charles Arrigo jew il-radiodram, kien idejqu u fis-sajf mank tieqa kien jista' jħalli miftuħa. Daru kien fi aktar kodba minn li amara, u milli platti, tazzi, kikri, pożati u srivet, u fajjenza ta' bla bżonn, u jikel fl-armarju jew fil-friġġ. Daru kien fi aktar skit u ħsieb. Iżda magħha ma ddejjaq xejn jismagħha titkellem u ma tieqaf xejn. Leħina kien pjaċevoli u kella ħabta tirrakonta minn dak li semet, għalkemm ftit kienet titħallat ma' nies għal dak li ħasbet, u xi episodji minn ħajta. Tfulija u ġbubija mrażna minn omma, mara bit tal-ħadit eżiġenti, li saħan sitra anki żewġa iżar minna xi ftit snin kien jibża minna minkejja li kien imlaħħaq mal-gvern u kellu innostatu. U meta missiera miet wara operazzjoni fl-istonku, Omma komplit maħħa baktarit tal-ħadid, trida maħħa madwara għalija. L-żewġ ħuta subien kienet iżommhom fuq wiċċlidejn minkejja li wieħed kien ħarba d-dinja u qatt ma ħadet grazzja ma' martu, u kien imur jara waħdu, ma' xi ħadd mit-tfal storbjużi daqs baħrin fis-sakra, u kienu jdejquha jgħidu u jmissu hemm u jwaqgħu hawn. Sakemm huwa wkoll beda jaqta' jew imur jara bl-tfal. L-aktar meta kien jiġi fixxa għax ma kienx jaf jibża laqgħa l-post tax-xogħol u lanqas għall-paga. U ommu ma kienx tonqos li twiżnu sew. U anki issa hi għalkemm ma tantx kienet taraħ ma wiċċa.
Ħlif biex jgħidli b'xi biċċa nkwiet?
Kienet taqlaqlu xi ħaġa bil-moħbi ta' martu li kienet taf kienet gergirlu li mhux sew li oħtu irtet kważi kollox għax huma kellhom familja wara kollox. L-ieħor kien għall-qasis. Kien laħaq ħal-orni minuri u hu omma kienu ġal istewlu xi abiti sagri bil-bizzilla li kienu jaħdmu huma fil-kamra ta' qabel il-bitħa u l-ġnien. L-aktar waħda hemm dawla tad-dar, bla ma mkidda mix-xemx. U meta ħareġ bi breakdown fuq kawża tal-istudju kienu qalulhom, tam itabba b'snin. Omma kienet għamlet f'qalba meta ħareġ. Xtaqitu jsir qasis. Jiret il-kanonikat ta' tiegħu li kien wieħed mill-aħjar kanonikati tal-kolleġjata għalkemm il-kanonku kien antipaktiku aktar minna. U lila kienet tgħidilha li meta huwa jilħaq qasis kellha tħossibu sew u terħila mill-ħsieb taż-żwieġ.
L-irġiel m'għandek xi tridhom, idmus sewwa qiegħda waħdek.
Għax jekk tibqa' magħha, kienet ħallilha kollox mill-għadba l-ġewwa. L-ex-seminarista dam jiex magħhom iżommuh fuq wiċċlidejn itmuh dejjem tajjeb. Bil-biesi jindaf u moddija puliti u jfuħu. Sakemm darba ħajja kollox għas-safar u għalilhom biss ftit jinqab il-siefer. Minn dejjem kien ftit stramp u fhom musiket u nqata' minn magħhom. Omma għamlet f'qalba نزل darba u ftit dama. Għax bħal kollox kien idejqu, il-nipen tal-knejjes, l-istorbju tan-nies, il-bombi tal-festi, l-ħmix tat-toro, il-bini l-ibda tat-tiela, il-kurzita tal-ġirien, żjarat tazzijiet, raba u ħbib antiki, jagħmlulhom mit-mistoqsija, l-istessa attenzjoni ta' ommu u waħdu. Ma niżilx aktar. Lanqas għall-funeral ta' ommu ma niżil. Kien jikkuntattja lill-oħtu l-aktar b'xi itri uffiċjali mingħand l-avukat tiegħu meħtieġa għall-prattika ta' tqassim tal-wirt li fih ftit kien li xejn jieħu interess. Anzi, kien ħallilha semgħu. Bla ma qatt tfisser x'kien qed jagħmel l-Amerika u rjali kien għaddej tajjeb bil-ftit jew bil-ħafna li kellu.
Familja ftit stramba nistħajlek tajf.
Le.
U jien aktar ma xtaqt ikolli familja fuq tagħha. Mhux storbju, żax li l-istorbju idejjaqni wkoll imma l-inqas ferriħija. Bħal tazzijiet rożi Alla jaħfrilha, għax dik meta ftit qabel ommi. Kellha 10 u ma nafx kif rabbewhom għax żewġa mhux li kellu ximpik tajjeb. Lejber it-tarzna imma dejjem ħadem, anke meta spiċċa bis-sensja ma l-arsa fej jaħdem, għax raġel bilaqal u jmittiedu għal kollox. Imma hu żewġa u tfal ħan neħħiex it-tnej, veru fihom gost. Imma anke kull xi darba kont isma' xi daħqa. Għalhom id-daħq kien armidda, u niftakar meta kont niftaħ ir-redifjuxin biex nisma' Radju Musketieri u ta' tifla li kont nitħaq xi tnej kienet tgħidli għalqu dal-istorbju kollu, dad-daħq vojt. Hekk għalija d-daħq kien storbju. Il-fattu li tant snin ngħix madwara darrewni maqtuha minn kollox u minn kulħadd. Għaxara taħseb li wara li miet bdejt nagħti għall-ħruġ jew għad-divertiment. Kważi barra beżżani tant drajt ġewwa. Sakemm ġejt inti naf li hawn ġew kien hawn monotonija ta' tagħha b'sikkina. U forsi biża, nallan dil-ġnien imma tiskantax jekk ngħidlek li barra ninfixel nimxi.
Dra jum wara jum. Issank is-sibtijiet u l-ħdud kien qatt tagħhom magħha. Ġab xi ftit kotba tiegħu. Kien kittieb u artikolista magħruf mhux ħażin. U kotba tal-istorja li kienet taffaxxinah, u kotba mimlija ħsibijiet u opinjonijiet diversi, u kotba tal-mitoloġija mimlija stampi ta' Allat u Slatin u rġejjen tal-Babilonja, Griegi u Rumani u Eġizjani. Kienet tiggustah ta' jaqra, xi drabi jaqra li xi ħaġa u jtisimgħu biex dejjem tifhem imma xorta attenta. Attenta għal dak li jgħid, attenta kif jgħidu, għall-leħnu, attenta għall-wiċċu u jaqra. U meta ma jkunx qed jaqra, jikteb xi ħaġa jew jittajpja bit-typewriter u livetti antika u goffa. U jitħallih bla ma telfu. Il-gost tal-ħoss qawwi deċiż u t-tastiera tat-typewriter jidwi mal-kmamar u jitħallat mal-ħoss u r-riħa tal-li kien qed isir. U xi drabi jdoq mill-ftit li kien jaf xi ħaġa bil-pjanu antik li kellha fis-salott.
Issa nħoss li f'din id-dar hawn il-ħajja.
U erħila tmur issa tnewwi l-ftit kafè, xi toast, xi biskuttini, xi xarba friska, jew iddewqu l-ikel biex jaru x'tajjeb u x'neqes mill-melħ jew sarx biżejjed. U meta taraħ li l-esta taqbad titkellem. Kienet mejta li titkellem. Kif stenniet, kien hemm il-ġirien li ntebaħ bih dieħel u ħireġ. Kultant idum ma joħroġ. Iwissietu, ma jitkellem maħat. L-aktar ma dik taftit l-isfel minna. Tal-bib gris, ikraħ xaraj perm u miżbuħ isfar, u sindakajra waħda nobis, taf kollox xinu għaddej minn dik it-triq żgħira, u tħobb titkixxa bħarsa tal-qaddisin tas-santi. Kienet hi propju li kelmitu, mhux fit-triq tagħhom iżda iktar l-isfel. Danna kienet qed tistennih. Ġabitlu skuża jekk kienx lest li jagħti xi ftit privat fl-Ingliż lit-tifel ta' binta li kien se jagħmel l-eżami għal-Junior Lyceum.
Bravo, tafti fil-bila għalu jistudja ek jajdin nassur mastijaw, imma jaħasra mill-eżami jibżaw jitwerwer isu n-nar tal-inferru hi jibni. U tafint jak ma jaddinnix mill-Inglis li fiħdaq xaj batut jibqa l-artru hi jibni u mussewe għaxu bravo u ux.
Għalila li ma kienx jati privatijiet jiddispjaċieħ. U daħlit lu pulit-pulit, tal-bitu jiskużaw, tal-li waqfitu. Imma billi kienet traspis għanti l-ġara.
Dik ix-xebba kbira tad-dar tal-Persjana u l-Grada.
Għamlet il-qalb u għaltlu. Ma ġara xej b'daw sekk, serħila rasa. Iżda kellu 700 sena biex jeħles minna. Beża li titla 103 u taraħi jitkellem maħa, propju ma dik. Iġara deret li ma kellix muħtħalli ħessa li qabdet diskursa ta' miegħu.
Nħu pjaċir li sabet lila, kax miskina tista teddejjem wahida, u taf kem daret bomma, mara sew omma mara tarruħ, assis diħel u iħor ħireċ min għandhom, biex nejd lekka momma kienet tal-knisja, izza ta' disċiplina u stramba. Insommek niġu f'dan, dik familja daqxej stramba ta', jajdu liħuwa tal-Amerika sar studjus kbir emmek, xie xjenzat, ma nafxej dulu, imma tilefrasu bl-istudju. Insomma, dak dejjem hekk kien ta', mindu ħareġ mis-seminarju qatt ma ġiftijaw, u fuq ħuwa lieħor ma taħlifx sold ħażin, tiegħi darba qali li kien sema li kien babas xi flus fejn kien jaħdem u keċċewħ. Ma tellogħx il-qorti b'rispetta missieru. Missierhom dak iva dak għaddejs kien, raġel tar-ruħ qalbu tajba min jaf kemm hemm nies mir-raħal biex isibilhom ix-xogħol, u fuq kollox mhux imkabbar, le mhux imkabbar kien. Isellem lil kulħadd meta jkun waħdu għax ma martu lanqas kien jerfajn jeħ mill-art, anzi.
U waqfet biex tieħu n-nies.
Anzi, sabu xorti jomma wieħed jgħix waħdu tat-tajjeb, sad-dar ħallilhom għax kienu jieħdu ħsiebu, mhux xi xieħ taf imma mhux żgħir, u kienu jħobbuh xi ħaġa u mhux inqas minnhom. Imbagħad lila ma ġbin kemm kien iħobba, fuq l-idej kien iżomma, immara. Qed nieħu pjaċir li sabet lilek f'ħajjat Alla.
Ma sabettili xejn.
U b'daqshekk, Ares, ara ma jfettellikx tgħidilha li kellimtek fuqha ta' għax ifhom ma siket. Kemm domt?
Waqaf tinixtri, nixtri bajro.
Waw daqs kemm għandek bajros.
Imma din aktar komda. U taf int kif jien iffissat fil-bajros? Għal donnu għaddilu minn rasu li jikinet intebħet li kien waqaf jitkellem x'imkien u ma' min.
Nista' nissoponi mi waqaf ikellmek u x'qaltlek u kif qalitulek.
Meta darb'oħra ra lil-ġara ipprova jaħraba. Iżda din ġiet għal fuq.
Kemm ngħidlek kelma?
Sejkol inaġġeta.
Da żgur, tkun tistennik. Taf kif inbidlet minn saret taf lilek, kulħadd induna ta' u kulħadd ħa pjaċir għax jixirqilha wieħed bħalek, raġel serju u tal-iskola, għax hekk kont qed ngħid bejni u bejn ruħi, dik tandamet kważi skjavat omma leħlit ħajjitha. Hemm min jgħid li għandha tagħha wkoll iżda jien ma nemminx. Qatt ma rajtajn ħażina minna, imbagħad ħares wara kollox, kulħadd għandu dritt jiddeverti u jieħu pjaċir mhux hekk, xebba jxini. Issa għalija ddaħħal lil dak u ddaħħal lil ieħor ma jimpurtanix. Kif għedlek wara kollox xebba hi, mhux affarija. Naf li kien hemm wieħed professjonista miġnuna l waraja, iżgħar minna u veru ġennen dak iva dak nafu, jew ġennitu hi, imbagħad ħallitu għax ngħidu kif inhi. Il-mara sabiħa, u ma nsibix bi kbira li kalla min irida, għal-kemm omma kienet iżommila. U ma nafx kif, dik lassa kollha setet qabdet ma wieħed miżewweġ. Immek jgħidu, u sal-kappillan kien daħal fin-nofs, ma sa fejna fjien, imma kienx taf li kien miżewweġ. Daħaq biha, miskina, imma qalu li għamlet f'qalba sew. U dejjem skont ma jgħidu, kien hemm xi avventuri oħra li miskina, tawa ġewwa, dejjem minħabba omma. Għaw xie s-naħżina li saħan sitra xandruwa li kien qabat maħħa qassi z-zazuħ li kien iservijaw nir-raħal. Imbat qalf tuħminaw. Ħares, dejjem skont ma jgħidu ta' għax jien jekk niġi biex naħlef fuq dik il-mara ġid biznis ta' ngħid, ftit li xejn tara barra, tmittida għal kollox u dejjem f'dak il-ġnien issa toħroġ xi skuk jew weraq nixfin, issa ddaħħal xi xkora ħamrija jew demel u toħroġ imbarazz li jkun inġema' dejjem għaddejja. Taf x'għandha ħej.
t-mux titloba l-ummija meta jkun skars, tax tgħidlek le, u jkollha s-siġar mimli, jew tgħidlek li l-lumi u l-larin ċal fuq is-siġar qegħdin. Ora jien ukoll żammejt bil-kliem, ħares sar ma jfattilikx tgħidilha li ġejt ngħidlek dan kollu ta'. Jekk tkun taf, toqtolni, insomma l-kelma ġibek. Se nħallik għax int ma ġġelux u jekk tbiddel femtek taf u l-privat tat-tifel, għidli.
Ikkienet qed tistenneħ fl-intrata. Ratu mħawwad u femet, daħal b'qasrija tal-galletti, forsi xtra minant mara li kienet tarma bi pram antika ħdin it-suntir tal-Knisja. Nifsu kien maqtuħ, kien aġġel.
Se toħodha drawwa inta saltar tissa?
Ħafja u xara iswed imniżżel, iżda ma ħallitux jaħseb għal skuża, u meta tal-qasrija għamlita bħeffa kif ġiġi minnalija fuq siġġu. Iżda semeta tfaqqa fl-art. Il-ħoss tagħha dewa stram fid-dar u saħan sitra gerrex la safar tal-ġnien.
Itu u għafsitu maħħa.
Ideja tilajna nizlima daru.
Ġisima marsus matija.
Gidmit li xoftej aktar mill-li bisitu.
U saqajom għavġu fil-ħamrija mifruxa fuq il-madum antik id-disinjat sabiħ.
Nifisom jitħallat mal-ħoss tal-safar li kien għadhom jitnikru fil-ġnien.
Tħalli nix nistenna.
Dakinar. Il-kafe ħadu ħwara.
Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selin Boħaġar
u George Peresso.